რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დროები დაიხურა წინა სასამართლოს ხდომა, რომელზეც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე განიხილება. მოსამართლე დავით ჯუღელმა დამსწრებს დარბაზის დატოვება იმ მიზეზით თხოვა, რომ ბრალდების და დაცვის მხარეებმა საიდუმლო ინფორმაციის შემცველი მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინონ. შესაბამისი ნუსხის გამოქვეყნების და მტკიცებულებების დასაშვება ცნობის საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ სასამართლოს ხდომა კვლავ საჯარო გახდება. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი მაღალჩინოსანი. მათ პროკურატურა ადანაშაულებს კომპანია სილგნეტის სასარგებლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვაში. დღევანდელი წინა სასამართლოს ხდომის დაწყებისას ხუთივე ბრალდებულმა განაცხადა, რომ თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. მათი ადვოკატები დღეს მოსამართლეს მიმართავენ შუამდგომლობით, რომ ბრალდებულებს პატიმრობა აღკვეთის სხვა ზომით შეუცვალოს. დაცვის მხარის მტკიცებულებები პროკურატურის მიერ ბრალდებულთა უდანაშაულობას ადასტურებს, ბრალდების მხარეს კი არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია, განუცხადა ჟურნალისტებს ადვოკატმა ლევან სამუშიამ. თავის მხრივ პროკურორმა ნინო აღლემაშულმა განმარტა, რომ ადვოკატებმა სასამართლოს წარუდგინეს მტკიცებულებების 2200 გვერდი, საიდანაც 2000 სწორედ ბრალდების მხარის მიერაა მოპოვებული. პროკურორის შეფასებით, ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ზომის შესაცვლელად არანაირი საფუძველი არ არსებობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დილიდან იმყოფებიან თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია და ამავე პარტიის სხვა წევრები. სასამართლოში იმყოფება შვეიცარიის ელჩი საქართველოში გვინტერ ბეხლერი, რომელმაც ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ მისი მიზანია პროცესის მიმდინარეობას გაეცნოს. პირადად ფიქრობ, რომ პროცესი პროცედურულად სამართლიანად მიმდინარეობს, ისევე როგორც ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში, განაცხადა გვინტერ ბეხლერმა. გვიან ღამით ბაქოდან თბილისში დაბრუნდა საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის ამიერკავკასიის ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიორგი გოგია. ის აზერბაიჯანელი უფლებადამცველების სასამართლო პროცესს უნდა დასწრებოდა, თუმცა ბაქოს აეროპორტში გააჩერეს და საქართველოში დაბრუნება მოთხოვეს. თბილისში დაბრუნებულმა გიორგი გოგიამ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ აზერბაიჯანული მხარისგან განსხვავებით მას კანონი არ დაურღვევია. აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ ძალიან რთული ვითარებაა და არ სურდათ ყოფილიყავი ქვეყანაში და ამ სიტუაციაზე კიდევ უფრო მეტი მესაუბრა, განაცხადა გიორგი გოგიამ. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა დღეს ოფიციალურად გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. შეკითხვას მომოკვირაში, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას მისცემდი თხმას, გამოკითხულთა 36%-მა უპასუხა, რომ ქართულ ოცნებას, მეორე ადგილზე 14%-ით ნაციონალური მოძრაობა, მესამეზე 10%-ით თავისუფალი დემოკრატები. 6% აქვს ლეიბორისტულ პარტიას, 5-5% პატრიოტთა ალიანსს და გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას. ამავე გამოკითხვის თანახმად 11% შეკითხვაზე პასუხი არ აქვს, 12% კი მხარს არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ უჭერს. დონეცკის ოლქის სოფელ შიროკინოზე სეპარატისტების თავდასხმის შესახებ უწყებიან უკრაინელი სამხედროები. ბატალიონ აზოვის ინფორმაციით, სეპარატისტების შეტევის მოგერიებისას ორი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. სოფელ შიროკინოსთან საბრძოლო მოქმედებების ესკალაციის ფაქტი დაადასტურა ელთო სპეციალურმა სადამკვირვებლო მისიამ. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით, გასული დღეღამის განმავლობაში სეპარატისტებმა დონბასში 13-ჯერ დაცხრილეს უკრაინელი სამხედროების პოზიციები. თავის მხრივ სეპარატისტების ლიდერები აცხადებენ, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი გასული დღეღამის განმავლობაში 21-ჯერ დაარღვიეს. მინიმუმ 9 ადამიანი დაიღუპა ქარიშხლის შედეგად, რომელმაც გერმანიის, ავსტრიის და შვეიცარიის რამდენიმე რაიონი დააზარალა. განსაკუთრებით რთული ვითარება შეიქმნა გერმანიაში, სადაც ქარის სიჩქარე 190 კმ/სთ შეადგენდა. სტიქიის შედეგად დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზები და პარალიზებული აღმოჩნდა სატრანსპორტო სისტემა. შეწყვეტილი იყო სარკინიგზო მიმოსვლა დიუსელდორფიდან კელნის და დუისბურგის მიმართულებებით. ქარიშხლის გამო ფრანკფურტის საერთაშორისო აეროპორტიდან გადაიდო 150-მდე ავიარეისი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, გენდერულ ამბებს პლუსი აქვს 4 შაბათობით, როცა ეთერში გადის გადაცემა ფემისტრიმი. ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის და კიდევ და კიდევ შევახსენებთ, რომ უკვე რამდენიმე ხანია ყოველ 4 შაბათს ამ გადაცემას ჩემთან ერთად უძღვება ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს იდა ბახტურიძეა კვლავ წამყვანის სავარძელში. გადაცემა არის საგანგებო ფორმატის, რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით მზადდება და ამაზე უკეთესად ახლა იდა მოგახსენებ ტრადიციულად.
მოგესალმებით და სიამოვნებით შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების, ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან პარტნიორობით.
დიდი მადლობა იდა. მაშასე ეს არის FM 107.4. თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ყოველ 4 შაბათს თვის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4. შასე ეთერშია ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა თუ რა არის მიგრაციის ფემინიზაცია, რა ფენომენია ეს, აგვიხსნის იდა ბახტურიძე. ჩემთვისაც აი სწორედ ასეთი ფორმულირება ახალი იყო, ისევე როგორც გვეტყვის თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი დღეს ამ პრობლემაზე საუბარი.
მიგრაციის ფემინიზაცია შედარებით ახალი სოციალურ ფენომენია. ბოლო დროს აღმოჩნდა, რომ უფრო მეტი ქალი მიგრანტების რაოდენობა უფრო მეტად იზრდება ვიდრე კაცების ბოლო წლების განმავლობაში, მათ შორის საქართველოშიც, და მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მოაქვს ამ ფენომენს ქალებისთვის: თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, როგორც ხშირად ამბობენ, თუ პირიქით დისკრიმინაცია, რომელზეც ასევე საუბრობენ. ამიტომ დღეს გვინდა ამაზე ვისაუბროთ, ფიქრობთ მნიშვნელოვანი თემა.
ძალიან საინტერესოა, ხშირად გვესმის ამაზე საუბარი, მაგრამ ეს სწორედ ასე ვთქვათ, ფემინისტური ჩაღრმავებით მოდი ვისაუბროთ დღეს. დიდი მადლობა ამისთვის იდას. მაშასე იდასთან და ფემისტრიმის დღევანდელ სტუმართან ერთად ვეცდებით გავარკვიოთ, რა მოაქვს, როგორც იდამ თქვა, მიგრაციის ფემინიზაციას, ქალებისთვის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა თუ დისკრიმინაცია. ხოლო ვინ იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი? იდა გვეტყვის ამას.
დღეს გვეყოლება ახალგაზრდა მკვლევარი სალომე დოლიძე, სოციოლოგის მაგისტარი, რომელმაც უშუალოდ იკვლია ეს პრობლემა და თვითონ იყო ასევე მიგრანტ ქალებთან და ჩაატარა ინტერვიუები.
ძალიან საინტერესოა, ისიც საინტერესო, რომ ახალგაზრდა მაგისტრანტი გვეყოლება დღეს სტუმრად. ახლა კი მუსიკალური პაუზა, ფემინისტური მუსიკალური პაუზა, და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად, მაგისტრანტ ფემინისტ სტუმართან ერთად.
Yeah.
Маша, ასე, ეთერშია გადაცემა ფემის სტრიმი და ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ თანაწამყვანი დღეს ფემის სტრიმში არის გაახლავთ იდა ბახტურიძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. ამისთვის უკვე უცხო არ არის წამყვანობა პირდაპირ ეთერში. და სტუმარი კი ჩვენი გახლავთ სალომე დოლიძე, სოციოლოგიის მაგისტრანტი. იდა, მოდი შევახსენოთ ჩვენს მეერეს, ვინც ახლა შემოგვიერთ და რა თემაზე საუბრობთ დღეს, რატომ მოიწვიეთ ჩვენ სოციოლოგიის მაგისტრანტი დღეს.
დღემდე გადაცემაში ვსაუბრობთ მიგრაციის ფემინიზაციაზე, რა არის ეს ფენომენი და რა გავლენას ახდენს ეს ქალებზე, ეს არის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა ქალებისთვის თუ დისკრიმინაცია? გვინდა ამაზე ვისაუბროთ სალომესთან ერთად. მანამდე მოკლედ მინდა წარვადგინოთ თემა. ჩვენ პატიმრები ვართ აქ. ეს ერთ-ერთი მიგრანტი ქალის სიტყვებია, რომელიც უკვე 11 წელია იტალიაში ცხოვრობს და მუშაობს. ის დედა ჩემია. დიდი ხნის განმავლობაში მიგრაცია
მაგარი უკაცრად სენელისთვის ამბობ, უბრალოდ ნამდვილად იდას დედა, თავის დედაზე საუბრობს. ეხლა იდა არ გეგონოთ ნაწყვეტი თქვა რომელიღაცა პუბლიცისტური წერილიდან.
დიდი ხნის განმავლობაში მიგრაცია ითვლებოდა მამაკაცურ ფენომენად, ანუ მიიჩნეოდა, რომ ქვეყნიდან საშოვარზე თუ სხვა მიზეზებით მხოლოდ კაცები მიდიოდნენ. ქალები თითქოს არც კი იყვნენ ამ პროცესის მონაწილენი, თუმცა თავიდანვე ქალებიც ხშირად იყვნენ მიგრანტები. მკვლევარებმა პირველად 80-იან წლებში მიაქციეს ყურადღება იმ ფაქტს, რომ ქალი მიგრანტების რაოდენობა უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე კაცებისა. მსოფლიოს თითქმის ყველა რეგიონში გაზრდილია შრომით მიგრანტ ქალთა რაოდენობა და ქალები საერთაშორისო მიგრანტების ნახევარს შეადგენენ. ანუ საქმე გვაქვს ახალ სოციალურ მოვლენასთან. და სქესი მიგრაციის ყველა ასპექტზე ახდენს გავლენას, იქნება ეს მიგრაციის მიზეზები, მოდელები, გამგზავნიდან მიმღები საზოგადოებები თუ სხვა. შესაბამისად, ქალის და მამაკაცის მიგრაციული ქცევა განსხვავებულია. სხვადასხვა გვარია შესაძლებლობა და საფრთხე, სხვადასხვა სახის ჯანმრთელობის რისკებია და სხვა. ანუ მიგრაცია გენდერულად ნეიტრალური სოციალური მოვლენა არ არის და ეს მნიშვნელოვანია რომ აღვნიშნოთ. მიგრაციის ფემინიზაცია რომ განუმარტოთ, ეს არის მიგრაციის თანამედროვე ტენდენცია, რაც ნიშნავს მიგრაციის პროცესში ქალთა გაზრდილ მონაწილეობას და მათ თავისუფალ გადაადგილებას ოჯახისგან, ქმრისგან დამოუკიდებლად. გაეროს მონაცემებით დღეს მსოფლიო შრომით მიგრანტების ნახევარს ქალები შეადგენენ. არაოფიციალური მონაცემებით საქართველოდან წასული მიგრანტების რაოდენობა 1,000,000-ია, მათგან 65% ქალია, რომელთა ოჯახების შემოსავლის დიდ ნაწილს ან სრულად შეადგენს მათი გზავნილები. ანუ ისინი არიან ოჯახის ერთ-ერთი მთავარი მარჩენალები და არა მარტო. მეტიც, სამშობლოში მათი გამოგზავნილი ფულის ოდენობა საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დიდ ნაწილს შეადგენს. ექსპერტთა და მკვლევართა ნაწილი მიგრაციის ფემინიზაციას ქალებისთვის დადებითად აფასებს და მიაჩნია, რომ ეს არის ნაბიჯი თანასწორობისაკენ, რადგან მიგრაცია ხელს უწყობს ქალის თვითშეფასების ამაღლებას და ავტონომიურობას. მიუხედავად მძიმე შრომისა, ამბობენ ისინი, ემიგრანტი ქალები იმ დამოუკიდებლობას აღწევენ, რაც მათ საკუთარ ჩვენ შემთხვევაში უკიდურესად პატრიარქალურ კულტურებში არც დაესიზმრებოდათ. მაგრამ არსებობენ მკვლევარები, ვინც ქალების შრომის მიგრაციას დისკრიმინაციად მიიჩნევს. ისინი ამბობენ, რომ ვერ ვისაუბრებთ ქალის თავისუფალ არჩევანზე მაშინ, როცა ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს. იმიტომ რომ შრომითი მიგრაცია ქალებისთვის ხშირად იძულებითი გადაწყვეტილებაა. მიგრაციის ფემინიზაცია ოჯახური საქმიანობისგან ნამდვილად ათავისუფლებს ქალებს, მაგრამ სხვა ქალებს, ეგრეთ წოდებულ პირველი სამყაროს ქალებს, რომლებიც ამ თავისუფლებას არალეგალურად მომუშავე ემიგრანტი ქალების ხარჯზე იღებენ და გამოდის, რომ ქალები ემანსიპაციას ისევ ქალების ხარჯზე ახდენენ. ამიტომ პირველი კითხვა სალომისთან მექნებოდა, რატომ მიდიან ქალები? რა მიზეზებია? ეს არის ძირითადად ეკონომიკური მიზეზი, თუ მაინც უფრო სოციალური, კულტურული ფაქტორები იკვეთება ხოლმე მათი წასვლის მიზეზებში?
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ფიქრობ, მართლა ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემაა. თუ რატომ მიდიან ქალები, ჩემი კვლევით ესე დადასტურდა, რომ მიდიან ძირითადად ეკონომიკური ფაქტორების გამო, იმისათვის, რომ იმის გამო, რომ არ აქვთ სამსახური, უჭირთ ოჯახებს, შვილებს გაზრდა უნდა, განათლება და ასე შემდეგ, და ამის ქმრები ვერ მუშაობენ. ასევე მოთხოვნა საზღვარგარეთ ქალმოშახელზე უფრო მეტია ვიდრე მამაკაცზე, ამის გამო ისინი ღებენ ამ გადაწყვეტილებას და მიდიან საზღვარგარეთ. ფიქრობ რომ შუახნის ასაკის ქალბატონები რომელსაც უკვე ოჯახი ყავთ მიდიან ძირითადად ეკონომიკური გაჭირვების გამო თუმცა არსებობს ახალგაზრდა ქალთა მიგრაცია რომელიც ალბათ უკავშირდება და რა თქმა უნდა უკავშირდება სოციალურ და კულტურულ მოვლენებსაც თქვათ იგივე განათლების მიღება უკეთეს გარემოში ცხოვრება რაღაც პატრიარქალური გარემოსგან გათავისუფლება და ასე შემდეგ თუ გეუბნებით რომ აი ამ შუახნის ქალების წასვლის ძირითადი მიზეზი ეკონომიკური გაჭირვება, ვფიქრობ რომ ეს არის ძირითადი მიზეზი, მაგრამ შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი ასევე იყოს სწორედ აი ამ პატრიარქალური გარემოსგან თავის დაღწევა.
ყოველში არ დაბრუნების მიზეზი შეიძლება იყოს
ზუსტად მაგის თქმამდე და მეც, იმიტომ რომ არიან ქალები, რომლებიც წასული არიან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, თქვა 10-15 წელი, აქვთ უკვე გარკვეული ფინანსური კაპიტალი დაგროვებული, თქვა შვილები გაიზარდნენ, მუშაობენ და ასე შემდეგ და აღარ არის ისეთი დიდი საჭიროება მათი მუშაობის, მაგრამ ისინი მაინც არ ბრუნდებიან.
ანუ სალომე რო დავაწყოთ, ანუ არსებობს არჩევანი მათ ცხოვრებაში უკვე რაღაც წლების მერე მაინც, როგორც თქვათ შენი საუბრიდან ჩანს, მაგრამ ისინი ირჩევენ იქ დარჩენას, შეიძლება ესე ვთქვა.
ფიქრობ რომ ხშირ შემთხვევაში არსებობს ეს არჩევანი, შეიძლება ზოგი ცხოვრებაში არც არსებობს, მაგრამ ხშირად როცა 15 წელი წასული ხარ, იღებ ამ ხელას შემოსავალს და ასე შემდეგ გარკვეულწილად ეს ტოვებს შესაძლებლობას, რომ კონდეს მას არჩევანი უკან დაბრუნების.
მაგრამ შეიძლება ჩვენ ახლა ხო სწორედ ამაზე მუშაობთ, გავაკეთებთ სიუჟეტი და ნამდვილად ყოველას არა, მაგრამ ძალიან დიდი ნაცვლად დიდი ხანი უკვე წასული ეს არჩევანი აქვს და იგრძნობა აშკარა ცვლილება, ტენდენცია რომ თუ კი ადრე ისინი რომ დააგროვებდნენ, ფეხზე დააყენებდნენ შვილებს, ბრუნდებოდნენ. ახლა მიყავთ ეს შვილები თან, ანუ აი ოჯახის იქით გადაყვანის ტენდენცია არის აშკარად. აი ეს ალბათ დედასაც კითხულობს, მგონი რა ის უბრალოდ ეს არის ალბათ ამის
გაჭირება. კი, ისევ აი წასვლის პროცესზე რომ დავბრუნდეთ, ანუ რამდენად არის აი წასვლის მომენტზე საუბრობ ეს თავისუფალი არჩევანი. იმ იქიდან გამომდინარე მიშდება ეს კითხვა რომ კვლევების მიხედვით როგორც შენც ამბობ, ძირითადად სახელდება ეკონომიკური მიზეზი, რატომაც ისინი მიდიან და ასევე ისიც კვლევები აჩვენებს ასე რომ ისინი არიან ხშირად ერთადერთი მარჩენალები ოჯახის. ანუ რამდენად არის გადაწყვეტილება თავისუფალი არჩევანი? როგორ ფიქრობ აი ამ პირობებში?
საერთოდ მიგრაციის ფემინიზაცია შეიძლება ითქვას რომ დადებითი მოვლენაა, რადგანაც ეს მეტყველებს ქალის უნარსა და მოტივაციაზე რომ თვითონ მართოს თავისი ცხოვრება და თქვათ სადავეები ხელში აიღოს. მაგრამ წასვლის გადაწყვეტილება, როდესაც ქალს ყავს ოჯახის შვილები, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია და ეს წასვლა დადებითი მოვლენაა თუ ეს არ არის იძულებითი სახის. და ასევე ეს დამოკიდებულია გამშვებ და მიმღებ ქვეყანაში რამდენად არის მზად საზოგადოება აი ამ ქალის ასეთი თავისუფლებისათვის. საქართველოში ვფიქრობ რომ წასვლა ძალიან დიდ ფსიქოლოგიურ ტრავმას უკავშირდება ქალისთვის, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ოჯახის დატოვება, თქვა უცხო ქვეყანაში წასვლა და უცხო ქვეყანაში ჩასვლით არ მთავრდება პრობლემა, პირიქით იქ უფრო იწყება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია უცხო კულტურაში ადაპტაცია, ენის სწავლა, სამსახურის შოვნა, თან მით უმეტეს როდესაც მიმღები ქვეყნის ეკონომიკას ასე ვთქვათ, სკერზე გათავსებს, იმიტომ რომ იქ ძირითადად ჭირდებათ დაბალკვალიფიკაციური მუშახელი, რომელიც და ეს ქალები მუშაობენ როგორც მომვლელებად, როგორც ოჯახში დამლაგებლებად, ძიძებად და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე წასვლის გადაწყვეტილება ძალიან რთულია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამას ესეთი იძულებითი ხასიათი შეიძლება კონკრეტულად თქვათ ქმარ-მაშვილმა არ მოსთხოვოს ამ ქალს რომ უნდა წახვიდე,
მაგრამ
სიტუაციამ და ცხოვრებამ აიძულოს და ხშირ შემთხვევაში აი ქალი რაღაც ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში იღებს გადაწყვეტილებას, აი ამ სიმძიმეს თავისთავზე იტვირთავს და იღებს გადაწყვეტილებას რომ წავიდეს და დატოვოს ოჯახი.
ანუ ხშირად შეიძლება მე მეჩვენება ხომ და ვიცი დამიდასტურებ თუ არა რომ ეს არჩევანი რეალურად არც არსებობს.
ხო, შეიძლება ითქვას, რომ არც არსებობს, დიახ, ანუ არ არის საჭირო, რომ ვინმემ დაგაძალოს სიტუაცია, რან დროხან გამოუვალია, სწორედ ამიტომაც გადაწყვეტენ ეს ქალები, რომ წავიდნენ.
იმიტომ რომ ისევ ვსაუბრობთ, რომ მოთხოვნა არის მუშახელზე და არჩევანი ის, რომ ვინ წავიდეს, ეს საკითხი თითქმის არც დგება ხოლმე, ხო ასეა, ხო? იმიტომ რომ კაცის სამუშაოზე იმდენად მოთხოვნა არის.
კაცის სამუშაოზე იმდენად მოთხოვნა არ არის. შეიძლება იყოს კიდეც მოთხოვნა, მაგრამ კვლევებით დასტურდება, რომ ქალი, როდესაც მიდის თავის ხელფასის უმეტეს ნაწილს გზავნის სამშობლოში და მისთვის მინიმალურ სიტოვებს. კაცი შემთხვევაში კი ესეთ რაღაცა მე მგონი უფრო ნაკლებად ხდება. ასევე ის არის გასათვალისწინებელი, რომ საქართველოდან ქალების გაშვების ერთ-ერთი მიზეზი და იმის მიზეზი, რასაც ცაიდანაც საზოგადოება ესე თავისუფლად უშვებს ამ ქალებს, ფიქრობ, ერთ-ერთი ფაქტორი ის არის, რომ ქალები საქართველოში ძირითადად საოჯახო საქმეს ასრულებენ და ეს თუ რაღაც ოჯახის ქალი, ეს არის ქალისათვის რაღაც ძირითადი სტატუსი და მოვალეობა. და როცა მიდიან ეს ქალები, იქაც იგივე საქმეს აკეთებენ, იქაც იგივე სამუშაო ხდება, თქვათ, ბავშვების მოვლა, მოხუცების მოვლა, საჭმლის მომზადება და ასე შემდეგ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საზოგადოება, იგივე ქმრები, მამაკაცები თუ შვილები, იმიტომ უშვებენ ამ ქალებს ესეთ იოლათა თავისუფლად, რომ იქაც ქალურ სამუშაოს ასრულებენ. ну, რა თქმა უნდა, მოთხოვნაც ამაზე უფრო მეტია, ვიდრე თქვათ, კაც მუშახელზე.
იმიტომ რომ აი ეს ემანსიპაცია ქალების ხარჯზე ხდება, ისო სხვა ქალების. რაც შეეხება კი მოკლედ კი ისაუბრე შენ იქ ცხოვრებაზე ამ ქალებს, მაგრამ უფრო მეტად მინდა ვისაუბროთ რა პერსპექტივა, რა პირობებში ცხოვრობენ, იმიტომ რომ შენ იქ 9 თვის განმავლობაში ცხოვრობდი იტალიაში, ვეთქვი მსმენელს სალომე და თვითონ ახლოდან შეკეთო დაკვირვებოდი ამ ქალების ცხოვრებას. რა პერსპექტივა, რა პირობები არის ჩასვლის დღიდან, რა ხდება მათ ცხოვრებაში და როგორია ეს პროცესი ან რაღაცა ინტეგრაციის, თუ არ ვიცი, არის თუ არა ეს ინტეგრაცია საერთოდ?
9 თვის განმავლობაში ვმუშაობდი იტალიის ერთ-ერთ ქალაქში, მიგრანტთა ცენტრში, სადაც მიგრანტები იყვნენ აფრიკიდან, აზიიდან, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან და იქ მოვიდა რამდენიმე ქართველი ქალი დასახმარებლად, რომლებიც უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ იქ და უბრალოდ ქალაქი გამოიცვალეს და ეძებდნენ ახალ სამუშაოს. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ ქალებთან ურთიერთობა. მათ აქვთ ძალიან ჭიდრო ქსელი ერთმანეთთან, ერთმანეთს ეხმარებიან და ასე შემდეგ. და როცა ნახე ეს ქალები რეალურად რას აკეთებდნენ, ჩემთვის იყო აი ძალიან ტრაგიკული, იმიტომ რომ თქვათ, მუშაობენ მამძლელებად. აი მაგათად ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანო, ეს თალბატონი, რომელიც ეძებდა ქართველი სამსახურს, ისეონის სამსახური ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ცხოვრობდა მოხუცი წყვილი და უნდა ოჯახში უნდა დახმარებოდა ამაც და მამაკაცმა, როცა იქ ჩავიდა და უკვე დაიწყო სამსახური, ოჯახის მამაკაცმა შესთავაზა, რომ მქონოდა მასთან სექსუალური ურთიერთობა. და ეს მის მეუღლეს ამაზე თანახმა იყო. ეს ფიქრობ ძალიან შეურაცხყოფელი ფაქტია ამ ქალში. ეს ქალი მე გამოიქცა იქიდან. ანუ თუ წარმოვიდგენთ ამას იმდენად დამამცირებელი შრომა, ასე ვთქვათ, წინასწარ არ იცოდა და შემდეგ იქიდან გამოიქცა. აქედან ძალიან დამამცირებელია მითუმეტეს, როდესაც გაქვს უმაღლესი განათლება, შენს ქვეყანაში რაღაც მაღალ შენი კვალიფიკაციის შესაბამის სამსახურში მუშაობდი და მიდიხარ, ჩადიხარ უცხო ქვეყანაში, სადაც არ იცი ენა, კულტურა არ არის ახლო შენთან, არალეგალურად ჩადიხარ და გიწევს ასევე იმ სამუშაო შესრულება, რაც თქვა შენს ქვეყანაში სამარცხვინოდ მიგაჩნდა ან არის
იტაკილები. როგორ არის როგორ არის არალეგალურად მაცხოვრებელი ადამიანისთვის, რომელიც ჩაკეტილ სივრცეში ცხოვრობს ფაქტობრივად, ხო, ოჯახში, სადაც ბევრი რამეა, რაც შეიძლება ძალადობის რისკებს.
ძალადობის რისკები, დიახ, როგორც აღნიშნეთ, და ასევე უცხო კულტურასთან შეგუება ძალიან რთულია. ჩემს კლასში ერთ-ერთმა ქალბატონმა ისაუბრა, რომ ოჯახში მომბლელად დამხმარედ მუშაობდა და თქვათ არიჩოდა იქაური კერძის მომზადება და ამის გამო შეექმნა პრობლემები. ძალიან რთულია, როცა ასე მომზადებლად ჩადიხარ, კი რა თქმა უნდა, იქ შემდეგ ენასწავლობ, რაღაც გარკვეულ ადაპტაციას გადიხარ, მაგრამ პირველ ეტაპზე ეს არის შემეძრეთ ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური
სტრესი. მათ დამოკიდებულება როგორია? აი რომ ვიდამ თქვა, ის ქალები ამათ ხარჯზე თვითონ თავიანთი თავის რეალიზაციას უკეთ ახდენენ და აი ამ ქალების მიმართ დამოკიდებულება როგორია? იმ ოჯახის, იმ საზოგადოების?
გაჩნია ალბათ ოჯახს, მაგრამ ძირითადად ვფიქრობ, რომ არ ვფიქრობ, რომ უარყოფითი დამოკიდებულება. ვფიქრობ, რომ დადებითი დამოკიდებულება, მითუმეტეს, როდესაც ესენი არალეგალად ჩადიან, თვითონ ოჯახში როცა იწყებენ მუშაობას, ის ოჯახი ეხმარება, რომ მოიპოვონ ცხოვრების უფლება და ლეგალურად ცხოვრების უფლება. და ამ შემთხვევაში ბევრი ოჯახი ეხმარება ამ ქალბატონებს. მაგრამ როგორც იდამ ისაუბრა, ამ ქალების, ვთქვათ, ემანსიპაცია თუ დასაქმება ხდება ზუსტად აი ამ პირველი სამყაროს რაღაც ქალების გათავისუფლების ხარჯზე, როცა თვითონ არ სურთან არც თუ აქვს რომ ოჯახს მიხედან ბავშვებს მოუარონ და ასე შემდეგ და მესამე სამყაროს ქალი რაღაც დაბალგანვითარებული ქვეყნიდან დაბალი ანაზღაურების საფასურად ასრულებს ამ ყველაფერს.
სალმე, აი ხავ საუბრობთ და გამიჩნდა ეს კითხვა. პრაქტიკულად ეს ქალები ჩადიან ისევ პატრიარქალური სამყარო, შედარებით უფრო მეტად პატრიარქალურ, მაგრამ იქაც იგივე პირობები ხდებათ, იმიტომ რომ თუ კი ქალებს, ისევ ქალებს ხარჯზე უწევთ ემანსიპაცია, იქაც ეს პრობლემა არის ხომ, იმიტომ რომ რაღაც გადანაწილება ვერ ხდება და საჭირო ხდება სხვა ქალი რომ დაეხმაროს. საერთოდ მე მაინტერესებს აი გამგზავნ საზოგადოებაშიც და მიმღებშიც და უფრო საქართველოსე მაინტერესებს, რამდენად მოახდინა გავლენა გენდერული როლების ცვლილებაზე, აი ამ მიგრაცია, ამ ქალების, ამ სადაც ოჯახები დატოვეს და პრინციპში ესენი აქ აღარ არიან, მიჩაანაცვლა ეს ქალები, რა მოხდა, შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ?
ხშირ შემთხვევაში ჩემი აზრით ამ ქალებს ანაცვლებენ იგივე ქალები, მე ვამბობ საქართველოში დარჩენილ თქვათ ოჯახებში იგივე ქალები ანაცვლებენ და მამაკაცები ნაკლებად იღებენ აი ამ პასუხისმგებლობას, თუ ასე არ ვიცი რა დავარქო ამას. თქვათ არასრულწლოვანი ქალიშვილები ან ქალების მოხუცი მშობლები ან დედა, აი ამ ფუნქციას ისევ ქალები იღებენ თავის თავზე, რაც ძალიან სამწუხაროა. და როცა ეს ქალები ბრუნდებიან, მე პირადად რამდენიმეს ვიცნობ, თქვათ რომ დაბრუნდა იმის გამო რომ შეიძლება ავად გახდა ან რაღაც ასაკმა მოუწია. როცა ბრუნდებიან ისინი, ისე მე ვფიქრობ რომ იმათ ოჯახში ისევ ისინი ასრულებენ ქალურ სამუშაოს,
იგივე
როლში ჩდებიან.
აქეთ წელს წინ წავიდნენ, თქვათ.
კი, მე ვფიქრობ რომ ძალიან ცოტა დრო დაგრჩა. აი ემანსიპაციის ზღვის ხარჯზე სრულის საქართველოსშიც ბევრი გაჩნდა, რა თქვათ, აი ასეთი სამსახურის გამიმცემი შეიძლება ბევრი იყოს. თუ არა, თუ აი ამ პრივილეგიარება. ან ვიგივეთ, მაგრამ ანაზღაურება გაცილებით.
ანაზღაურება გაცილებით.
ბოლოს მაინც რომ დავსვათ, რადგან ცოტა დრო დარჩა, მაინც რა შეგვიძლია ვთქვათ? რა მოაქვს მაინც ქალებს, რა არის შენი დასკვნა ქალებისთვის ამ მიგრაციას? მაინც არის ეს რაღაცა თავისუფლების რაღაცა ხარისხი? რატომ არ ბრუნდებიან? აი რა არის მიზეზი? იქნება ეს არის მართლაც?
ჩემი კლავიდან ის ჩანს, რომ ძირითადი მიზეზი არ არის ეს, რომ იმიტომ არ ბრუნდებიან, რომ ვთქვათ, გაურბიან პატრიარქალურ სამყაროში დაბრუნებას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება, ერთ-ერთი მიზეზი ეს ნამდვილად არის, რომ რაღაც პიროვნული დამოუკიდებლობის მოიპოვეს იქ და აქ დაბრუნებით ამას რაღაცნაირად საფრთხე ემუქრება ამ თავენ მოპოვებულ დამოუკიდებლობას და
ვფიქრობ, რომ მეტად პროაცნობიერებენ, ხო, რთულია, თქო, წასვლამდე შეიძლება ესე კარგად არ ქონათ
გაცნობიერებული
და დაბრუნების შემდგომ შესაძლოა უფრო რთული იყოს იმ პირობებში დაბრუნება, პრაქტიკულად აქ არის.
ფაქტობრივად, იმიტომ შეიძლება მაგიტომაც არ ბრუნდებიან, არის ძალიან დიდი გაუცხოება ოჯახის წევრებთან, შვილებთან და ასე შემდეგ. და ასევე დიახ, ვფიქრობ, რომ პატრიარქალურ სამყარო საზოგადოებაში ისევ დაბრუნება მათთვის შეიძლება არაცნობიერად, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი ნამდვილად ეს არის.
ძალიან დიდი მადლობა. იდას აქვს კიდევ შეკითხვები, მას არ დაემება შეკითხვები, სამწუხაროდ მოგვეწურა დრო, ძალიან მალე გარბის. შევახსენებ მსმენელს, რომ იდა ბახტურიძეს მიყავს გადაცემა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს, ხოლო ჩვენი სტუმარი გახდა სალომე დოლიძე, სოციოლოგიის მაგისტრანტი. ძალიან დიდი მადლობა. სალომე, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო, გავაგზავნებ
დაბალსაუბრს
და გავაფიქროვოს და ახლა კი ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ჭმიტანელმა ზაურდა დაემა, როგორც მისი ასევე სხვა 4 ბრალდებულის წინააღმდეგ აღიარებითი ჩვენება მისცა. ამის შესახებ დღეს მოსკოვის საქალაქო სასამართლოში განაცხადა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენელმა. მარტში დადაევმა უფლებადამცველებს აცნობა, რომ აღიარებითი ჩვენება ზეწოლის შედეგად მისცა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დროებით დაიხურა წინა სასამართლოს ხლომა, რომელზეც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმე განიხილება. მოსამართლე დავით ჯუღელმა დამსწრეებს დარბაზის დატოვება იმ მიზეზით გეთხოვა, რომ პრავლდების და დაცვის მხარეებმა საიდუმლო ინფორმაციის შემცველი მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინან. შესაბამისი პროცედურის დასრულების შემდეგ სასამართლოს ხდომა დამსწრეპირებისთვის კვლავ გაიხსნება. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა გამოაქვეყნა ომბუდსმენის ტრადიციული ანგარიში ქვეყანაში ადამიანის უფლებების და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა დღეს ოფიციალურად გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული კვლევის შედეგები, მათ შორის ერთ-ერთ შეკითხვას მომავალ კვირას, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას მისცემდით ხმას. გამოკითხულთა 86%-მა უპასუხა, რომ ქართულ ოცნებას. მეორე ადგილზე 14%-ითაა ნაციონალური მოძრაობა, მესამეზე 10%-ით თავისუფალი დემოკრატები, 6% აქვს ლეიბორისტულ პარტიას და 5-5% პატრიოტთა ალიანსს და გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას. ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
და კვლავ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. სვენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. და ასევე სვენელს შევახსენებ, რომ ვიზუალური ვერსიის, ვიდეო ვერსიის ნახვა შეუძლია ჩვენი გადაცემისა. სულ ცოტა ხანში შეიძლება ჩვენს ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ასევე ფეისბუქზე, საგანგებო გვერდი შეგიძლიათ ნახოთ ფემისტრიმი და ასევე ამ საღამოს დღესვე 10:00-ზე შეგიძლიათ ნახოთ არტარეაზე, ტელეარხ არტარეაზე. ახლა კი ბრუნდებით ფემინისტური მუსიკით, არ მინდა რომ დრო წავართვა ჩვენს არაჩვეულებრივ ლილი მამულა შვილს, ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის მუდმივ წამყვას. მას ძალიან საინტერესო მუსიკალური, ასე ვთქვათ, სიურპრიზები აქვს თქვენთვის.
დღეს გასაუბრებით ჯგუფ Runaways-ზე, რომელიც 1970 წელს ლოს-ანჯელესში დაარსდა. ჯგუფი მნიშვნელოვანია იმით, რომ იგი იყო პირველი როკ-ჯგუფი, რომელიც მხოლოდ გოგონებით იყო დაკომპლექტებული. აგრეთვე ცნობილი მუსიკოსები ჯოან ჯეტი და ლიტა ფორდი სწორედ Runaways-ში დგამდნენ პირველ შემოქმედებით ნაბიჯებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფის შემოქმედება არ ატარებდა ცალსახად ფემინისტურ იდეებს, მას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის იმაში, რომ ყოფილიყო შთაგონების წყარო ბევრი ქალი მუსიკოსისთვის და აგრეთვე თვით ანდერგრაუნდ ფემინისტური მოძრაობა Riot Girls ჯგუფებისთვისაც. მოსმენთ ნაწყვეტი. Runaways-ის წევრები იყვნენ თინეიჯერი გოგონები, რომლებიც მღეროდნენ, უკრავდნენ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე, წერდნენ სიმღერებს, ანუ თავს იმკვიდრებდნენ კაცებით დომინირებულ როკ-ენ-როლ და პანკ სუბკულტურაში. ჯგუფის სასცენო იმიჯიც იმ დროისათვის ძალიან საინტერესო და პროვოკაციული იყო. მაგალითად, ვოკალისტი შერი ქიური, ტრუსისა და ბიუს ჰალტერის ანაბარა გაბედულად მოძრაობდა სცენაზე ისე, როგორც დევიდ ბოუი ან ფრედი მერკური. ირონიულია ის ფაქტი, რომ ჯგუფის თაყვანისმცემელ ამერიკელ თინეიჯერ გოგონებს ეკრძალებოდათ იმ ბარებში შესვლა, სადაც ჯგუფი უკრავდა. ამასთან ყველა რადიო სადგური არ იყო თანახმა, მათი სიმღერები გაეშვა ეთერში. Runaways-ი მამაკაცი როკ მუსიკოსების მხრიდან აგდებულ დამოკიდებულებასაც აწყდებოდა, რაც მასალოდნელიც იყო.
ნახოთ ამ მუსიკალური ვერსია ამ დამოკიდებულების. Yeah. აგძელებს?
ერთი სიტყვით ის ფაქტი, რომ თინეიჯერი გოგონები უკრავდნენ და უფარავად მღეროდნენ სექსზე, ალკოჰოლზე და ქუჩაში ცხოვრებაზე, ძალიან შემაწუხებელი იყო მაშინდელი ამერიკული საზოგადოებისთვის. იმ გამოწვევას, რომელსაც რანავეისი უგზავნიდა ამერიკულ კულტურას, ისინი იგნორირებით ან არასერიოზული დამოკიდებულებით პასუხობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი პოპულარობით არ სარგებლობდა, მან მაინც მოიპოვა აღიარება მსოფლიო მასშტაბით, განსაკუთრებით კი იაპონიის ტურის შემდეგ, სადაც გოგონების მუსიკა სერიოზულად აღიქვეს. მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ ჯგუფის მოღვაწეობის პერიოდი ფემინიზმის მეორე ტალღის აღზევებას დაემთხვა, რამაც რა თქმა უნდა გავლენა იქონია რანავეისის მსოფლმხედველობასა თუ იმიჯზე. ჯგუფის რითმ გიტარისტი და ვოკალისტი ჯოან ჯეტი აღნიშნავს, რომ მან თავიდანვე იცოდა, რომ რანავეისი ხელს შეუწყობდა გოგონებს გაემარტიობინათ საქმის კეთება, იქნებოდნენ ეს გოგონები მუსიკოსები თუ მეცნიერები. ჯოან ჯეტი აგრეთვე იმასაც იხსენებს, რომ ეს ძალიან ჯანმრთელი ურთიერთობა ჰქონდა თავის მშობლებთან, რომლებმაც ბავშვობიდანვე ასწავლეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქალი იყო, შეძლო ის გამოსულიყო, ვინც უნდოდა და ისე მოქცეულიყო, როგორც მაესრულებოდა. წინააღმდეგობა, რომელსაც ჯგუფი მამაკაცებით დომინირებულ სამუსიკო სფეროში აწყდებოდა, ზუსტად ისეთივე იყო ქალების მიმართ, როგორც სხვა სფეროებში. პროდიუსერებს ძალიანაც უნდოდათ თინეიჯერი გოგონების აგრესიული სექსუალობა მიეყიდათ მსმენელისთვის, მაგრამ ამავდროულად ისინი უარსაცხადებდნენ ამ გოგონების სერიოზულად აღქმაზე.
Да, ლიბერტი ნაწყვეტი თუ შეიძლება. ლავლილი
ჯგუფის ბოლო შოუ გამართა 1978 წელს, რის შემდეგაც ჯგუფი დაიშალა 1979 წლის დასაწყისში. ჯგუფის წევრებს დარჩათ განცდა, რომ ისინი არ იყვნენ მიღებული და სერიოზულად აღქმული მუსიკალური ინდუსტრიაში. თუმცა, როგორც კრიტიკოსები აღნიშნავდნენ, რანავეისის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა და შედარებით გამარტივდა ქალი მუსიკოსებისათვის. ჯგუფის წევრებიდან ყველაზე წარმატებული კარიერა მუსიკაში დღემდე ჯოან ჯეტს აქვს. იგი განსაკუთრებით პოპულარული 1982 წელს გამოშვებული ტრეკით I Love Rock and Roll it გახდა.
შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ აქედანაც ნაწყვეტი. About 17 I'm strong play my favorite song and I could tell it would be long that he was with me yeah me and I could tell it would be long that he was with me yeah me Cause it's all the same So can I take you home Where we can be alone Next we're moving on It was with me, yeah me Next we're moving on It was with me, yeah me ახლანილი ფინალისკენ მიგვაახლოვებს.
2010 წელს გამოვიდა მხატვრული ფილმი The Runaways.
კრისტენ სტიუარტისა და დაკოტა ფანინგის მონაწილეობით, რომლებიც ახალგაზრდა ჯონ ჯეტსა და შერი ქიურის განასახიერებდნენ. დღეს კი სულად შემოგთავაზებთ რანავეისის ყველაზე პოპულარულ სიმღერას Cherry Bomb, რომელიც მეამბოხე გოგონების მანიფესტად იქცა.
და ახლა თქვენ მოისმენთ Cherry Bomb, ლილი მამულაშვილი კი გვემშვიდობება, ფემინისტური მუსიკის წამყვანი. იმედია რომ უკვე მუდმივი მსმენელები გაუჩნდა ლილის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო, ბევრისთვის სრულად ახალი კუთხე გახსნა მან მუსიკის, ბევრმა იცოდა ეს მუსიკა და ბოლოს არ იცოდა რომ ეს ფემინისტური მუსიკაა. მოკლედ ლილი დაგვტოვებს ახლა, დაგვიტოვებს რანავეისის არაჩვეულებრივ მუსიკას და ჩვენ კი უკვე მესამე ნაწილით კვლავ რაღაცა საინტერესო ცოტა მძიმე საუბრით დაგიბრუნდებით. ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თქვენ ფემინისტური მუსიკა მოისმინეთ ახლა და მუდმივი რუბრიკის, კიდევ ერთი რუბრიკის, ერთი ქალის ამბავის დრო დადგა ჩვენს ეთერში. იდა ბახტურიძე გახლავთ, ჩვენი თანაწამყვანი დღეს, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და დაპირებულ სტუმარს, ძალიან საინტერესო სტუმარს, რომელიც ამჯერად თავად გახლავთ მომსწრე თავის თავზე გადატანილი ის პრობლემები, რომელიც გადაცემის პირველ ნაწილში გესაუბრებოდით. იდა მოდი წარმოგვიდგინე სტუმარი და წარმოგვიდგინე არა მარტო ვინ არის, არამედ მის შესახებ გვიამეც.
კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით. ჩვენ დღევანდელი გმირი ანა გამისონია ყოფილი მიგრანტია. 2 წელია დაბრუნდა ესპანეთიდან, სადაც 7 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა და მუშაობდა. ანა ფსიქოლოგია ისწავლა უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში, მაგრამ საკუთარი პროფესიით არ უმუშავია. მარტოხელა დედა სამსახურის პოვნა თბილისში გაუჭირდა და 30 წლის ასაკში გადაწყვიტა შრომით მიგრაციაში წასვლა. მისი შვილი ამ დროს 13 წლის იყო. წასვლის მიზეზი, როგორც თვითონ ამბობს, მხოლოდ ეკონომიკური არ იყო. მინდოდა რაღაც შემეცვალა. განცდა მქონდა, რომ მე ვერ შევდექი, საკუთარი თავი დავკარგე და მინდოდა მეპოვა. ანა, პირველი კითხვით გადმოვალ, აი სწორედ აქედან გამომდინარე. ამბობ, რომ შენი წასვლის მიზეზი არ იყო მხოლოდ ეკონომიკური, მხოლოდ. შეგიძლია მოგვიყვე პერსონალურად ჩვენთვის რა შეცვალა ამ შვიდმა წელმა, მიგრაციაში ყოფნის შვიდმა წელმა?
მოგესალმებით პირველ რიგში. შვიდმა წელმა ძალიან ბევრი რამე შეცვალა, ძალიან ბევრი რაღაც გადავაფასე ცხოვრებაში, დამოკიდებულება საერთო ცხოვრების მიმართ, ოჯახის მიმართ, მაგრამ წასვლის მიზეზი არ იყო მართლა მარტო ეკონომიკური მომენტი. ხო, ბუნებრივად ხო, იმიტომ ძალიან ბევრი ემიგრირებს ზუსტად ეკონომიკური პრობლემების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახი მინახავდა, მეხმარებოდა, გვერდში მედგა, მინდოდა რაღაცა ჩემი მქონოდა, ჩემი შემექნა, ჩემი შესაძლებლობები მომესინჯა.
ანუ რეალურად მე მგონი ეს შემთხვევა, როცა თავისუფლების საძიებელი ადამიანი ხო?
კი, ეს იყო ერთგვარი თავისუფლება. ხდება, მეორე რამდენად შემიძლია მე რომ რაღაცა ვიშოვოთ, თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ხო? რამდენად შემიძლია ეს პასუხისგებლობა ავიღო, თუნდაც საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ 30 წლამდე შეიძლება ცოტა იმად მოგეჩვენოთ ეს რომ არარეალურია ან ძალიან ეს ცუდი მომენტია, მაგრამ მაინც ხვაზე ვიყავი დამოკიდებული და იქ უკვე ესპანეთში ამ 7 წლის განმავლობაში და ზუსტად ვიცოდი რომ მარტო საკუთარ თავზე ვიქნებოდი დამოკიდებული რა.
ეს გასაგებად ქონდა წინა საკუთარ.
კი, რომ ჩავედი ესპანეთში, შესაძლოა ყველა მეუბნებოდა რომ აი რატო არ გაგიჭირდა ადაპტაცია, რატო ესე უცებ აუღე ალღო აქაურ სიტუაციას, თან წასვლამდე ენაც ვისწავლე, რომ იმიტომ ვიცოდი რომ საკუთარ თავზე უნდა ყოფილიყავი მარტო დამოკიდებული, რომ ყველას აქვს თავისი პრობლემა, ყველას აქვს თავისი ცხოვრება, ამიტომ იქ ჩემი თუნდა გავიკვლიო გზა და გავიკვლიე კიდევაც და როგორც ვამბობდი რომ მე ძალიან მალე დავიწყებ მუშაობას, მე გავისტუმრებ თქვა ვალებს, რომ მივდიოდი ვალები ავიღე და ყველაფერი ეს მოვახერხე. მე ნუ ნინი აბიტურიენტი, ეს ყველაფერი შევძელი, მაგრამ 7 წელი როცა გიხარ ერთ ადგილას უკვე მივხვდი რომ ამ ქვეყანამ თავისი შესაძლებლობა ამოწურა, მეც იქ ამოვწურე ჩემი შესაძლებლობა, რომ
სად მუშაობდი?
მუშაობდი ოჯახში დამლაგებლად. ეს არ იყო ის სამსახური, რა თქმა უნდა, რაც მინდოდა, მაგრამ მაძლევდა ძალიან ისეთ ეკონომიკურ თავისუფლებას. ახლა თავისუფლება ცოტა სხვა რაღაცაა და არ ხარ მაინც ბოლომდე თავისუფალი, იმიტომ რომ პასუხისგებლობები რო აიღე, ეს პასუხისგებლობები უნდა გაამართლო, როგორც საკუთარი თავის წინაშე, ასევე ოჯახის წინაშეც. შულს რომ ტოვებ აქ, როგორი ოჯახიც არ უნდა ყავდეს, მაინც სხვის იმედად და არ ხარ მის გვერდით, ას მაგად უფრო მეტი პასუხისგებლობა გაქვს და ძალიან ბევრი დედა იქ თავიანთ შვილები იზრდებიან და ყოველდღიურობაში არ არიან ჩართულები და რაღაც ცდილობენ იმ თანხით, რაღაც ტანსაცმლის ყიდვით, იმით რომ ყველანაირად უზრუნველყონ.
კი, მესმის. ანა, აი თქვი რომ ეს პერიოდი რაღაცნაირად ამოიწურა, თითქოს ამოწურე შენი თავის. მაინც როგორ მიიღე? მაინც ჩამოსვლის გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ეს რთული გადაწყვეტილება მე რამდენადაც ვიცი, შენთან როგორ მოვიდა ეს გადაწყვეტილება, რა ფაქტორებმა მოახდინა მაინც ხო გავლენა?
რამოდენიმე ფაქტორმა მოახდინა გავლენა ეს გადაწყვეტილება რომ მივიღე. პირველი ის რომ ჩავედი იმ პირველი დღიდან აეროპორტიდან რომ გამოვედი, იმ წუთიდან ვიცოდი რომ დადგებოდა ის დღე, როცა ისე უნდა ჩამელაგებინა ჩემი ჩემოდნები და დაუბრუნებულიყავი უკან. ამიტომ უკვე განწყობა, წინასწარი განწყობა იმისი, რომ ერთჩვენიერ დღეს მე ვბრუნდები უკან, ეს უკვე იყო ამ წინაპირობა. კი, მე უკვე როცა იწყებ თქვა თუ აქ თუ გაქ რაღაცა სიტყვაზე 15-30 ლარი და იქ უკვე გაქ 300 ლარი, ხო ძალიან დიდი სხვაობა და ამიტომ ყოველ წელს ელოდები რომ რაღაცა უკეთესობისკენ შეიცვლება. ერთხელ ვიყავი ჩამოსული. კი, ერთხელ ვიყავი ჩამოსული და ჩემდა საბედნიერო ძალიან კარგი ხალხი შემხვდა იქ, თვითონ ესპანელები ვინც იყვნენ ჩემს გვერდით, ყველანაირად მეხმარებოდნენ როგორც ფიზიკურად, ისე მორალურად. მაგრამ მიყო ერთი მომენტი, რამაც გადაწყვიტა ჩემი საქართველოში დაბრუნება, ჩემი შვილი ჩამოვიდა ჩემთან სტუმრად და ვუმზადებ ჩაის და ესე ჭიქით და კოვზით გავშეშდი, იმიტომ რომ 19 წლის ასაკში არ ვიცოდი ჩემი შვილი რამდენ კოვ შაქარს იყრიდა. და ეს იყო ძალიან დიდი ტრაგედია, რომ თავიდან მექნა გასაცნობი ჩემი შვილი, რომ დავტოვე იყო 13 წლის და მაინც ბავშვური მომენტი, ისეთი იცი რასაკეთებს ადმიდის, როგორ აზროვნებს და აქ უკვე ჩამოყალიბებული ადამიანი, რომელსაც ვერ დაელაპარაკები როგორც პატარა ბავშვს და ძალიან იმოქმედა ამას, ესე ჩუმა ჩემთვის ვიტირე და მივიღე გადაწყვეტილება, რომ რამდენი ფულიც არ უნდა ვიშოვო მე აქ და მით უმეტეს როცა ოჯახი არ არის შენ თანხაზე დამოკიდებული, მე იმ წუთებს წლებს ვერ ამინაზღაურებს ვერანაირი თანხა. და
ანა, შენ თქვი რომ და როცა ვისაუბრეთ ახლა ამას ამბობ, რომ შენ შემთხვევაში ეს არჩევანი იყო, ანუ ჩამოსული ყავი თუ დარჩენი ეყავი. რა შეიძლება გითხრა სხვა მიგრანტ ქალებს, იმიტომ რომ შენ დიდი ბელგიელებს გამოვაში შეხება ქონდა მათთან. მათ ეს არჩევანი აქვთ და ირჩევენ იქ დარჩენას თუ უბრალოდ ეს არჩევანი უბრალოდ არც უდგათ?
ზოგიერთს აქვს არჩევანი, რომ დაბრუნდეს. თავისი არჩევანია ეს, დაბრუნდება და მე ვბრუნდები და მორჩა. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში იდა ამ ქალების უკან დგას ოჯახი, ქმარი, შვილები, რომლებიც ყოველთვე და ყოველწლიურად მათი მოთხოვნები იზრდება. მე თუ არ მქონდა ბინა სიტყვაზე მანამდე და ქალმა უყიდა ბინა ოჯახს, მერე უჩნდებათ უფრო მეტი სურვილი და უსაზღურო ამათი მოთხოვნები, ამიტომ იძულებულები არიან რომ იყვნენ იქ. ეს ერთი. მეორე, ამ ქალებმა რაღაც გარკვეულ წილად, მე რასაც ვაკვირდებოდი, რაღაც თავისუფლება მოიპოვეს ამითი. აქ თუ შეზღუდულები იყვნენ, ვთქვათ, ქმრის მიერ, არ გაეკეთებინათ მაკიაჟი, არ ჩაეცვათ შარვალი და ვიცით, რომ არის ასეთი შემთხვევები საქართველოში და საკმაოდ ბევრი, იქ უკვე მაკიაჟიც გაიკეთეს, თმები შეიჭრეს, შარვალიც ჩაიცვეს და თითქოს თავიან თავისუფლებას ყიდულობენ.
აი ჩვენ საუბრობთ სწორედ სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, ანუ იქ ქალები, აი გვიამბეთ, აი ამ ქალების ცხოვრებაზე, ყოფაზე. ეს ქალები კი იმ მომენტში სამუშაოს ოჯახში ასრულებენ, მაგრამ რო გამოვლენ არიან სრულფასოვანი დამოუკიდებელი თავისუფალი ქალები. ეს არის ყველაზე მიმზიდველი
მათთვის,
აქ ეს არ არის.
მათთვის იქ ეს არის მიმზიდველი და ერთ ქალბატონს ვკითხე, რომ აი რამდენი ხანი შეგიძლია ასე იმუშაო, რატომ რჩები აქ, როცა უკვე ყველაფერი მოაწყვე, შენი სოციალური პირობები რაც გაკლდა, ეს მოგვარებული გაქვს, რატომ რჩები? და არ შემიძლიაო, მითხრა. იქ უკვე მე ვერაფერს ვერ გავაკეთე, რა უნდა ვაკეთო? აი ეს შეკითხვა იყო და მე რო გავაჟღერე რომ მე საქართველოში ვბრუნდები, რეაქცია იყო, იცით როგორი? აი აგრესიამდე მივიდა ეს ემოცია, ასეთი ემოცია.
აი სამყაროში და თქვენი ყავით რამდენი დაბრუნდა, აი როგორც თქვენ, ვინმე კიდე დაბრუნდა?
ორი ჩემი მეგობარი, ახალგაზრდები, რომლებსაც ჰქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ აქ რეალიზაცია მოეხდინათ საკუთარი თავის და მოახდინეს კიდევაც, რო ადარებენ, რომ აქ უკეთესად არიან და მეც არც ერთი წუთი არ მინანი ამ ორი წლის
განმავლობაში. ჩამოსვლის შემდგომაც რომ ვისაუბროთ შენზე, ხო? ჩამოხვედი და მერე რა მოხდა?
ხო, ნუ პირველი ესე ცოტა იუმორი გამურიოთ, ის მიხაროდა რომ დილით ადრე არ ვარ, ასე თქვი და დავიძინებ იმდეს რამდენიც მინდა.
რატო არიყავი? ანუ სამსახური აქ ვერიშოვე.
არა, თავიდან არ მქონდა სამსახური. სანამ ვიშოვიდი, დასვენება მჭირდებოდა და რას ვაკვირდებოდი, იცი? იდა გოგოები რო იყრიბებოდნენ, ან სადმე რომ მივდიოდით მე და ჩემი და თითქოს კონტექსტიდან ამოვარდნილი ვიყავი და ეს ხო ხოდ გრძნობდი თავს, არ ვიცოდი ეს რა თემას ეხებოდნენ, ეს ახალი ტერმინოლოგია რომელიც შემოვიდა, ეს ბოლო რამოდენი 7 წელი და ხოლმე ხუმრობ რომ 7 წელი ესპანეთში კი არა, 7 წელი ტიბეტში ვიყავ, რაღაც კათარსისი იყო ჩემთვის.
ძალიან საინტერესოა და ერთი წამით უნდა შეგაწყვეტინოთ საუბარი, რეკლამის დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, სულ რამდენიმე წამით და გავაგზავნებთ საუბარს იდასთან და ანასთან ერთად.
რეკლამა A24-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას A24-ზე. გსურთ რეკლამა A24-ზე? დარეგეთ 2-31-25-25.
დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ძალიან საინტერესო მომენტში გავაწყვეტინეთ ანას. მაშ დაბრუნდით და აი იწყებთ ხელახალ ცხოვრებას საქართველოში. როგორია ეს?
თავიდან თითქოს გამიჭირდა, მაგრამ აიც არ მინანია რომ ჩამოვედი, იმიტომ რომ ის რაღაცები ავინაზღაურე, რაც იქ მაკლდა ესპანეთში და ის გაბრანჯო, იქ ამისთვის არ გცალია, არც თეატრში დადიხარ, იშვიათად კინოში, იმიტომ კი არა რაღაც შესაძლებლობა არ აქვს, ენერგია აღარ აქვს იმდენი რომ ეს ყველაფერი შეძლო. ჩამოვედი და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ყავს ძალიან კარგი ოჯახი, რომელიც გვერდში დამიდგა და ისე უმტკივნეულოდ მოხდა ჩემი ადაპტაცია ამ გარემოსთან. თან იქ ესპანეთიდან უკვე საკუთარ თავს ვამუშავებდი, რომ შენ იქ ცხოვრობდი, შენ იქ დაიბადე, შენ იქ გაიზარდე, ამიტომ არაფერი უცხო იქ არ არის
შენთვის. აი რა ასპარეზია, აი დაბრუნებული ქალებისთვის საქართველოში. საჩება რომ დაიწყოს მუშაობა რა
განა სახელმწიფო თუ ან რაღაც
გამარებადა არა.
არა, ერთადერთი რაც გავაკეთე და სრულიად შემთხვევით და ისევ ჩემი მეგობარი დამეხმარა, გაეროს ხონდა ესეთი პროგრამა, ეხლა სამწუხაროდ აღარ არის, მიგრანტი არა მარტო ქალებისთვის, საერთოდ მიგრანტებისთვის სტარდებოდა ტრენინგები, ბიზნეს ტრენინგები, წერდი ბიზნეს გეგმას, შექონდა ეს ბიზნეს გეგმა და გიფინანსებდნენ, მაგრამ იქ იყო როგორც კონკურსი, ან გამიმარჯვებდი, ან არა. მე არ გამიმარჯვია, იმიტომ რომ გადავხედე რეალურად ჩემზე ესეთ უარეს, ეს უხეშად რომ ვთქვათ, უარეს სიტუაციაში იყვნენ. და რამოდენიმე ვიცი, ერთი ქალი ვიცი, მკერავი, რომლის პროექტმაც გამიმარჯვა და სამკერვალო გახსნა ამ ქალმა და მუშაობს და დღესაც რეალიზებულია. მე მგონი ქალბატონი არის სადღაც 60 წლის, ძალიან კარგი მკერავია და ასე რამოდენიმე დააფინანსეს. იყო, მაგრამ ეხლა უკვე აღარ არის. სხვა ესეთი დახმარება სახელმწიფოსგან შეიძლება არის, მაგრამ მე პირადად არ გამიგია ამის შესახებ. შეიძლება არ მიგებია.
და იდასაც დარწმუნებული ვარ, აინტერესებს საზოგადოებამ როგორ მიიღოთ უკან. აი ქალი, რომელიც 7 წელი არ იყო და შვილი მიატოვა, ოჯახი მიატოვა, იქ მუშაობდა, იქიდან აგზავნიდა.
არა, ეს მომენტი არ მქონი, მე არ შემხედრია, ასეთ სიტუაცია არ მქონია. ერთადერთი, რასაც მეუბნებოდნენ, აუ ბარსელონაში იყავდი და ჩამოყვედი და ეს ბარსელონა რა გქონდათ მეუბნები? არ არის რა ისე და რომ ყოველს ვერაუხსნი იმას, რომ ადამიანს რომელსაც უნდა განვითარება და წინ წასვლა, 7 წელი არ არის, 7 დღე არ შეიძლება ადამიანი იდგეს ერთ ადგილას. იქ ვცნობდი, რომ წინ ვერ მივდიოდი, დეგრადაციის მომენტი მქონდა, ის ფრაზები დამავიწყდა, რა ფრაზებით აცაუბრობდი, იმიტომ რომ ეთყობა ის სოციუმი არისო, ვისთანაც შევძლებდი რაღაც რეალიზაციას, ამიტომ გძნობდი, რომ არ ვითარდებოდი პირიქით, რაღაც მაკლდებოდა. რა ვიცი, დამოკიდებულება ესეთი იყო. აუბა, ესპანეთში იყავი და ვუხსიდი, რომ სადაც არ ვარ, იქ ყველგან კარგია.
ძალიან საინტერესოა. მართლა ზანიშანდობლივია რაც თქვით, ალბათ ბევრი ამბობდა და ეხლაც ფიქრობს, როცა გვისმეს, რომ ნეტა მე ვიყო ხა ბარსელონაშიო. თუმცა როგორც ხედავთ, ზირფასო მსმენელებო, ახლა ანა ახლა ჩვენთან არის, ანა გამისონია, ყოფილი მიგრანტი, სრულდება ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ გაიფრინა ამერთმა საათმა. იდა ბახტურიძეს მიყავდა დღეს ეს გადაცემა ჩემთან ერთად. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, იდა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი გახლავთ და ეს კი გახლავთ გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს ის გადარჩენი აქვს რომ გოჭა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორის პულთან. მომავალ შეხვედრამდე ფემინისტრიმის ეთერში.